Raiul Martirilor. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bineveniți la o nouă ediție a emisiunii noastre. Daniel Briciu vă spune și de această dată un bun venit pe calea undelor la întâlnirea cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu cei care au fost martirizați pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Facem din nou un salt înapoi în timp, prin credință desigur, pentru a vă aduce la cunoștință cazul lui Matia, unul dintre cei 12 apostoli. E adevărat, Biblia nu ne dă prea multe detalii despre el, decât despre chemarea lui în slujbă, însă scrierile istoricilor antici ne prezintă câteva aspecte privitoare la lucrarea și martiriul său. Ascultăm acum spre slava lui Dumnezeu și pentru zidirea noastră sufletească o frumoasă cântare creștină. Dincolo de această pauză muzicală, vă aștept, dragii mei, cu mai multe detalii.
Thank you. mea dureri, sunt în popor de alinat. Azi suntem chemați să ne rugăm neîncetat. Azi suntem chemați să ne rugăm neîncetat.
Și pentru că vrem să vorbim astăzi despre Matia, iată, citim din Faptele Apostolilor, capitolul 1, începând cu versetul 15. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților. Numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120 și a zis: fraților, trebuia să se împlinească scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea, și slujba lui să o ia altul. Trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat el de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui. Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi L-ai ales, ca să ia slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Amin. Minunatule Părinte, din nou vin în fața Ta în această zi, convins că și de această dată ochii Tăi care văd totul vor privi din nou spre inimile noastre. Așa cum Apostolul Petru s-a rugat odinioară: Tu, Cel care cunoști inimile oamenilor, ne rugăm și noi astăzi la fel și Te rugăm, o Doamne, ca Tu să ne cercetezi prin puterea Duhului Sfânt, să ne ajuți, o Doamne, să-ți putem înțelege mesajul, taina cuvântului Tău, apoi să ne dai putere, Doamne, să-L împlinim, pentru că Tu ne-ai spus că doar împlinitorii cuvântului Tău vor fi cei care vor fi numiți copii ai împărăției Tale. În numele lui Iisus, mă rog să ne călăuzești în tot adevărul și astăzi, să ne dai învățătură care să ne ducă la evlavie, la smerenie, și numele Tău să fie înălțat în mijlocul nostru. Aceasta este singura mea dorință, numele Tău să fie cinstit și astăzi prin această emisiune, și cei care o vor audia să poată să Te cunoască pe Tine și să rămână zidiți spiritual. În numele lui Iisus Hristos, Doamne, îți mulțumesc. Dacă Tu vei împlini aceste deziderate ale mele, eu știu sigur, Doamne, că scopul pentru care Tu m-ai ajutat să fiu aici va fi împlinit și binecuvântat. Îți mulțumesc în numele Mântuitorului prea iubit pentru ce ai făcut și ce vei face și astăzi pentru noi. Fii slăvit în veci. Amin. În cea de-a doua sa carte adresată lui Teofil, și anume Faptele Apostolilor, evanghelistul Luca, un maestru al detaliilor, aduce în atenția posterității o mulțime de informații utile din primele zile și din primii ani ai bisericii. La o lectură personală puteți afla cum Domnul Iisus s-a ridicat la cer din mijlocul ucenicilor, cum Duhul Sfânt s-a oprit în forma unor limbi de foc asupra credincioșilor în ziua de Rusalii. Veți observa apoi o mulțime de minuni pe care Domnul le-a făcut prin apostolii Lui, dar și multă prigoană, multă suferință și durere din partea necredincioșilor. Finalul cărții Faptele Apostolilor ni-l prezintă pe apostolul Pavel la Roma, cu puțin timp înainte de momentul decapitării sale. Și totuși, sfârșind această carte în mod dramatic, evanghelistul Luca nu spune amin la final, ci dincolo de suferințele creștinilor de atunci, Duhul Sfânt lasă să se întrezărească o speranță, o lumină. Cine știe să privească prin credință, vede la finalul acestei cărți nu un punct, ci punct și virgulă. Asta înseamnă continuarea luptei, asta înseamnă continuarea slujirii, continuarea misiunii de predicare a Evangheliei. Dragii mei, sunt multe lucruri excepționale în această carte, însă vreau să mă opresc doar asupra uneia dintre ele care are legătură cu subiectul nostru de astăzi. Domnul Iisus le promisese ucenicilor că vine vremea când ei vor sta pe 12 scaune de domnie și vor judeca neamurile. Toate prorociile Mântuitorului s-au adeverit dumnezeiește de precis, însă această făgăduință cu privire la cele 12 scaune de domnie părea oarecum imposibilă după moartea lui Iuda. Domnul spusese 12, iar Iuda, vânzătorul, s-a sinucis, rămânând doar 11. Ce era oare de făcut? Apostolul Petru, călăuzit îndeaproape de Duhul Domnului, a găsit soluția ieșirii din impas. După o scurtă pledoarie, în timpul căreia a explicat căderea lui Iuda și necesitatea alegerii unui alt apostol, Petru a propus ca această lucrare să fie făcută prin tragere la sorți. În fața lor stăteau doi bărbați destoinici. Amândoi îndeplineau criteriile cerute de apostolul Petru pentru a fi apostoli ai lui Hristos. Primul adus în fața lor a fost Iosif, numit Barsaba, zis și Iust. Cel de-al doilea era Matia. După o scurtă, dar sinceră rugăciune, s-a tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia. Sunt convins și cred că ambii ar fi fost potriviți pentru această slujbă, însă Domnul l-a ales pe Matia. Așa s-au rugat ei: Doamne, Tu cel care cunoști inimile oamenilor, alege Tu. Și iată dar că sorțul a căzut pe Matia. Înainte de a merge mai departe, dați-mi voie să spiritualizez acum momentul acesta cu un gând care mi-a fost inspirat, cred, de Dumnezeu. Așa cum spuneam, în fața lor stăteau doi bărbați, unul cu trei nume, iar celălalt doar cu un nume. Iosif era numit și Barsaba, iar alții îi ziceau și Iust. Prin faptul că avea aceste trei nume diferite, probabil că era un om cu vază, un om cunoscut de toți, un om cu o reputație deosebită. Și în zilele noastre, dacă ești cineva, ți se spune pe nume, ești alintat de rude și de prieteni, cei din jur îți spun: Domnule. Înclin să cred, citind referințele evanghelistului Luca despre acest bărbat, că era într-adevăr un om remarcabil, un om cu vază între ei. Nu oricine are trei nume, trei apelative. În schimb, despre Matia știm doar că îl chema Matia. Atât. Nici nume de familie, nici spiță de neam, nici un alt apelativ sau o altă denumire. Simplu, Matia. Probabil că toți cei de față, văzându-i pe cei doi, se gândeau că Dumnezeu sigur îl va alege pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iust. Așa a crezut și Samuel când a intrat în casa lui Isai Beniamitul. Mersese acolo cu misiunea sfântă de a unge un împărat peste Israel, cum Domnul îi poruncise, iar Eliab, un flăcău frumos și înalt, i s-a părut lui Samuel că ar fi alesul lui Dumnezeu. Domnul însă i-a spus: Samuele, omul se uită la ce izbește privirea, pe când Domnul se uită la inimă. Nu este el, l-am lepădat, a zis Domnul. Până la urmă, Samuel l-a uns pe David ca împărat pe un copilaș cu păr bălai care tocmai fusese chemat de la oi. După mii de ani, din nou Dumnezeu privește spre inimă, căci doar așa s-au rugat ei. Nu spre cele trei nume ale primului candidat, nu spre onorurile sau reputația care o avea probabil, ci spre inimă. Matia posibil că n-avea mai nimic din aturile contracandidatului său, dar avea totuși ceva. Hristos era în inima lui și Domnului i s-a părut potrivită mai degrabă alegerea lui în apostolia pierdută de Iuda. Un gând pentru noi cei de astăzi, dragii mei, și apoi vom continua. Poate că și noi ne apropiem de Dumnezeu privind la meritele noastre, la diplomele noastre, crezând că îl impresionăm cu toate aceste achiziții din lumea de jos. Domnul însă ne privește și ne primește la sine după alte criterii. În primul rând, El nu se uită la fața omului, ne spune Biblia. Samuel s-a uitat și s-a înșelat. Mai târziu Goliat s-a uitat și el disprețuitor la David, dar și el s-a înșelat. N-avea în fața lui doar un copilaș, ci unul care avea plinătatea Duhului lui Dumnezeu, un copil al lui Dumnezeu. Adeseori și noi privim la semenii noștri după aceleași criterii și noi ne înșelăm. Nu ne trebuie mult să-l analizăm pe interlocutorul nostru ca să-l și catalogăm imediat. Pentru Domnul însă, totul este gol și descoperit. El privește dincolo de dibăcia vorbelor sau de rafinamentul hainelor. El vede inima și judecă toate simțirile ei, ne spune Sfântul Cuvânt. N-aș vrea să fiu înțeles greșit. Să nu credeți că vreau să ridic în slăvi pe cel sărac sau să ridic sărăcia la nivel de virtute. Nu condamn de asemenea nici pe cel bogat și nici bogăția ca fiind un păcat în sine însăși. Nu. Ceea ce am vrut să spun este că pe oameni îi putem înșela cu aparențele noastre, dar pe Dumnezeu nu. Am vrut să spun că toți suntem egali în fața dracostei, dar și în fața judecății lui Dumnezeu. Din momentul alegerii sale în rândul celor 12, în apostolia rânduită de Domnul Iisus, Biblia nu ne mai relatează nimic despre Matia. Această breșă informațională i-a făcut pe unii să tragă concluzii pripite chiar la limita ereziei. Am auzit personal părerile unora care afirmau că apostolul Petru s-a înșelat trăgând la sorți pentru cei doi, că a fost o greșeală alegerea lui Matia pentru simplul motiv că nu se mai pomenește nicăieri nimic în altă parte despre el. Dar, întreb eu acum, unde se mai pomenește de Tadeu, de Bartolomeu, de Andrei sau de Toma și aceștia toți apostolii Domnului? Doar pentru faptul că nu ni s-a lăsat nimic scris despre ei, ca și despre ceilalți apostoli, nu înseamnă că ei n-au rămas credincioși Domnului, nu înseamnă că ei n-au lucrat pentru Hristos, n-au slujit propovăduind Evanghelia. Eroarea celor care afirmă că Petru s-ar fi pripit trăgând la sorți în dreptul celor doi este motivată de faptul că apostolul Pavel ar fi trebuit să fie cel de-al 12-lea. Știm cu toții că apostolul Pavel a fost un trimis special al lui Dumnezeu pentru neamuri, un apostol în toată puterea cuvântului. Unii spun că apostolul Pavel ar fi trebuit să fie în locul lui Matia, completând poziția vacantă lăsată de Iuda. Apostolul Pavel însă, ca unul căruia i-a fost revelată direct și personal Evanghelia, n-a lăsat niciodată să se înțeleagă lucrul acesta. Ba dimpotrivă, în cartea Efeseni, el scrie că Dumnezeu a rânduit în biserică mai întâi apostoli, apoi proroci, evangheliști, păstori și învățători. Prin aceasta el precizează clar, dar și în alte texte similare, că numărul apostolilor n-a fost niciodată limitat doar la 12. Cei 12 vor avea, e adevărat, o misiune specială în timpul împărăției de 1000 de ani instaurate de Domnul Iisus, dar apostolul Pavel nu exclude existența și a altor apostoli în perioada cât biserica este pe pământ. Chiar el era unul dintre aceștia. Am cercetat pentru dumneavoastră scrierile istoricilor din acea vreme și am găsit informații prețioase în ce-l privește pe Matia, apostolul hotărât de Dumnezeu în locul lui Iuda Iscarioteanul. Am aflat că Matia și-a luat imediat slujba în serios, începând să predice Evanghelia celor din Ierusalim. Se spune despre el că mergea din casă în casă, asumându-și un risc enorm și spunându-le evreilor despre Hristos, despre Mesia. La scurtă vreme a sosit prigoana romană care i-a împrăștiat apoi pe toți în toate direcțiile. Matia a ajuns să predice Evanghelia etiopienilor și cine știe dacă nu cumva famenul întâlnit de Filip în pustie n-a ajuns cumva să-l cunoască pe Matia. Cum Etiopia este o țară de pe continentul african, este de la sine înțeles că Matia a fost poate primul misionar între triburile vremii de atunci. Istoricii ne mai spun că prin slujirea lui, Matia a adus o mulțime de sălbatici la Hristos. Un număr mare de oameni care trăiau în junglă au ajuns să-l cunoască personal pe Mântuitorul. Spre finalul vieții lui, probabil bătrân și bolnav, Matia s-a întors din nou la Ierusalim, predicând Evanghelia în Iudeea, Galileea și Samaria, provincii din prejurul Ierusalimului. Sanhedrinul însă s-a sesizat de această învățătură și a hotărât arestarea lui Matia. I s-a înscenat apoi un simulacru de judecată, cerându-i să renunțe la Iisus și la orice învățătură în numele lui. Cum era și de așteptat, Matia, un om plin de Duhul lui Dumnezeu, a refuzat. A refuzat oferta marelui preot. Atunci sângele tău să cadă asupra capului tău, căci gura ta însăți te-a acuzat, a spus marele preot. Dacă pe vremea crucificării Domnului Iisus, preoții se fereau să omoare personal pe cei declarați eretici și se foloseau adeseori de brațul roman, acum însă, undeva în jurul anului 70 după Hristos, ei înșiși aplicau aceste pedepse celor găsiți vinovați. Nu-i de mirare că din anul 70 după Hristos, când a căzut Ierusalimul și până astăzi, nu mai există niciun fel de preoție în Israel. Există totuși o formă de preoție, cea instituită de legea Harului lui Hristos, când orice bărbat credincios este preot în casa lui, având liber acces la marele preot al nădejdii noastre, adică la Iisus. Ni se spune că Matia a fost atârnat pe cruce și împroșcat cu pietre. N-a fost crucificat, ci doar atârnat pe cruce, semnul rușinii, ziceau preoții și romanii. Văzând că tot nu murea în urma puternicelor lovituri cu piatra, Matia a fost dat jos și decapitat. Ca Iacov odinioară, ca Ioan Botezătorul și ca Pavel. Un om ca Matia, un martor credincios al lui Hristos, nu putea să fie oprit altfel. Gura unui astfel de om nu poate fi închisă fără să spună și altora experiențele minunate cu Dumnezeu și harul său glorios. Pe un om ca Matia poți să-l arunci în foc, că și de acolo va predica. Pe un om ca el poți să-l arunci în groapa cu lei, că și de acolo va mărturisi. Un om ca el nu-și prețuiește viața aceasta, ci mai degrabă o consideră o povară în comparație cu ceea ce știe că l-așteaptă la dreapta lui Dumnezeu. Matia nu predica doar în casele oamenilor, ci și în piețele publice. Nu doar de la persoană la persoană, ci și unor mulțimi mari de oameni. Pentru el, momentul arestării n-a fost nici de cum o surpriză, ci doar o chestiune de timp. Toți ceilalți apostoli au murit ca martiri, cu excepția lui Ioan, și ce l-ar fi împiedicat oare pe Matia de la o astfel de cinste, de la o astfel de onoare? N-a fugit de aprozi atunci când au venit, ci și-a întins mâinile pentru a-i fi legate. N-a plâns și nu s-a scuzat în fața preoților, ci l-a mărturisit și acolo pe Hristos cu stoicism și multă bucurie. Punerea lui pe cruce a privit-o ca pe o mare cinste, ca pe o treaptă care îl înalță tot mai sus înspre Hristos, Domnul său. Pietrele care i-au zdrobit trupul nu i-au atins și inima. Plină de iubire, inima lui se ruga pentru cei ce l-asasinau. Când sabia nemiloasă a călăului s-a ridicat și a lovit pentru ultima dată, Matia a spus: "Vin acasă, Doamne, abia aștept să vin acasă la Tine." Nu găsim numele lui scris printre eroii credinței din Evrei, capitolul 11. Dar sigur este scris în cartea vieții, cu sângele mielului, cu sângele lui Hristos. Nimeni nu îl poate șterge de acolo, iar el, Matia, sunt convins, așteaptă împreună cu noi momentul prețios al ridicării bisericii la cer, pentru ca împreună cu noi toți și împreună cu Domnul Iisus să se poată bucura o veșnicie. Cât de simplu și de banal începuse totul. Cine credea că tânărul și neexperimentatul Matia, un simplu credincios, avea să lase o mărturie atât de puternică în istoria scrisă cu sânge a Bisericii Mântuitorului Iisus? Istoricii nu ne-au lăsat scris dacă el ar fi săvârșit vreo minune ca Petru sau ca Pavel odinioară, dar însăși viața lui de slujire a fost o minune, un miracol evident. Nu-i minune mai mare, dragii mei, decât să poți să mori pentru Hristos, din dragoste pentru El, din dragoste pentru jertfa Lui pe cruce. Aș vrea să învățăm de la Matia spiritul de sacrificiu. Cel puțin în țara noastră, astăzi, nu se mai moare pentru Hristos. E o vreme de har când ni se cere să trăim pentru Hristos. Sunt însă atât de multe dureri, atât de numeroase probleme și necazuri, frământări și lipsuri de tot felul. Sunt lacrimi ce se cer șterse și răni ce se vor alinate. Sunt oameni deznădăjduiți, fără nicio speranță pentru ziua de mâine și pentru viața veșnică. Și totuși, vestea bună rămâne în picioare. Făgăduințele Domnului Iisus sunt încă valabile pentru omul păcătos. Dar cine își asumă riscul să fie elementul de legătură între om și Dumnezeu? Cine se mai umilește îmbrăcând și astăzi ștergarul slujirii? Cine mai vrea să fie omul care să stea în spărtură? Cine este gata să plătească un preț de rușine, dacă este cazul, apărând reputația lui Dumnezeu? Matia a făcut-o. Chiar dacă n-avea un nume sonor ca și Iosif, zis Barsaba sau Iust, avea totuși o inimă curată, sinceră, smerită, de adevărat slujitor. Mă rog ca Domnul să ne ajute, dragii mei, și pe noi, să privim la caracterul lui Matia și să luăm ca exemplu spiritul lui de slujire, dedicarea lui totală lui Dumnezeu și semenilor, și așa să ne trăim și noi viața de credință. Să nu ne intereseze reputația noastră înaintea oamenilor, căci ea vine și trece ca un abur, ci să ne preocupe ce spune Dumnezeu despre noi, căci la urma urmei, asta este tot ce mai contează. Fiți binecuvântați, dragii mei, și vă mulțumesc pentru faptul că ați acordat atenție și de această dată emisiunilor noastre. Până data viitoare, mă rog ca îndurarea și harul lui Dumnezeu să rămână peste inimile și casele dumneavoastră. Amin. Graiul martirilor.